Sed quia non solo iuniae animarum nostrarum salus adquiritur, iunium nostrum misericordiis pauperum suppleamus, impendamus virtuti, quod subtrahimus voluptati. Fiat refectio pauperis, abstinentia iunantis. Studiamus, viduarum defensioni, pupillorum utilitati, lugentium consolationi, dissidentium paci. Suscipiatur peregrinus, adjuvetur oppressus, vestiatur nudus, foveatur egrotus, ut quicumque nostrum de justis laboribus auctori bonorum omnium Deo sacrificium huius pietatis obtulerit, ab eorem regni celestis premium recipere mereatur.